Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos falando desas previsións de cara ás vindeiras semanas, sobre todo de cara ao Nadal, e tendo en conta esa proposta da Xunta de Galicia e das asociacións de hostaleiros da comunidade de volver a pedir o certificado COVID na hostalería. Veremos se finalmente se ratifica por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Mentres tanto, nos xa pulsamos as opinións de diferentes colectivos, achegámonos a continuación ata Cisa Ribadeo e falamos co seu xerente Jesús Pérez. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal? Como andamos?
Bueno, en primeiro lugar, a falta de ratificación por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como valorades dende a Cisa esta decisión da Xunta dos Hostaleiros Galegos?
Bueno, en principio, como ben dís, primeiro hai que ver si finalmente é ratificada, porque, bueno, xa estamos vendo como noutras comunidades están tendo algún tipo de problema con esto. Non creo que vayan telo en Galicia, pero, bueno, sempre hai que ir con prudencia, explicarlle moito a xente, sobre todo os hosteleiros, que isto todavía é un anuncio e que non é algo definitivo de momento. A valoración é que creemos que estamos nun momento que probablemente seña unha iniciativa necesaria. É decir, xa estamos nunos niveles de xente vacunada bastante altos, non sei exactamente o porcentaxe, pero Galicia é unha das comunidades con maior porcentaxe de vacunación, pero aínda queda xente rezagada, xente que non se vacunou. Isto non é a mesma situación que fai, pois que no verán, cando nos puxeron a aquel primeiro intento de pedir os certificados. Naquel momento había moitísima xente que aínda querendo estar vacinada non o estaba. E, polo tanto, xeraba unha discriminación. Nesta ocasión xa non, a quen non está vacunado é porque non quer. Entonces, bueno, sin facer unha valoración exactamente positiva ou negativa, creemos que unha solución a un problema de unha escalada de contagios, como se está vendo, e que pode prever un mal maior, como está sucedendo no resto de Europa. Entonces, bueno, ahora o que interesa, eu creo, é que a xente se vacine todo o mundo, tanto a población diana como os máis xóvenes, e si esta é a forma de facelo, pois, bueno, pois benvida sea. Ten unha parte negativa, é certo, que convirte ou sigue convertindo aos hostaleiros en unha pseudo-policía, se sigue estigmatizando, por decirlo así, a hostelería, xa que, bueno, pues solo se pide na hostelería e non se pide, non sei, pues nos gimnasios ou nas grandes superficies que van a estar moi concurridas este Nadal. Pero, bueno, quizáis este seña un momento para tomar estas decisións, e sobre todo, insisto, para que a xente de este impulso de vacinación. Creo que era en Navarra, escoitei fai poucos días, que dende que anunciaron que se iba a facer obrigatorio o pasaporte COVID, a xente tirouse, por decirlo así, a vacinarse. Bueno, si esta é a solución para que todos estemos vacinados, pues benvida sexa.
Unha cuestión, antes de falar de previsións de cara ás vindeiras semanas, nomeadamente de cara ao Nadal por parte de Acisa, a nivel operativo, aquí en Ribadeo, que xa se probou, por así decirlo, a prova piloto deste certificado COVID durante uns días, durante unhas semaniñas, pois nos pasados meses, como ten que facer os hostaleiros a xente que está, pois, de responsable, por así decirlo, como decías, facendo esa especie de policía, pois nos bares e restaurantes, pois para evitar a lo mellor posibles trampas, que traíamos un certificado que non é o noso? ¿Cómo se va a elevar ese control?
Claro, eso é unha das cousas que sí que deberían de aclararse moi ben no momento no que se redacte o DOGA e que se faga público definitivamente como vai ser o sistema, porque unho dos problemas precisamente que había no anterior momento que tuvo o certificado é que, bueno, era relativamente fácil facer unha fotocopia, cambiar os datos ou demás, e incluso os hostaleiros e as asociacións que representamos de forma municipal aos hostaleiros, pois non tiñamos información suficiente para saber como había que validar, por decirlo así, si ese certificado que se presentaban era verdadeiro ou non. Entonces, bueno, creo que aí sí que a Consellería de Turismo ou de Sanidade estaría ben de levar a cabo esta actividade, que, insisto, non vou calificar como positiva ou como negativa, simplemente que creo que, bueno, é unha ferramenta útil. debería de facer fincapé en como en darlle seguridade aos hostaleiros para levar a cabo esta operatividade. Pois deben con unha app específica que se descarguen nos seus móviles e poidan escanear o código QR para ver a veracidade do mesmo. Bueno, non sei exactamente cal é a técnica que hai que utilizar, pero creo que sí que se necesita un poquinho máis de claridade e intentar tamén que non toda a responsabilidade recaiga sobre os hosteleiros, insisto, porque bastante teñen con ter que traballar como para encima ter que pues a maiores controlar os certificados si son verdadeiros, si no, e demais. Outra cousa sería tamén en que condición se pide o certificado. Esto de que se vai a pedir nos bares a partir das 9, pero nos restaurantes durante todo o día, bueno, quizáis podía ser un poquinho mellor o protocolo, pero bueno, vamos dalo por bon.
Xa por último, como dicíamos, previsións de cara ás vindeiras semanas, de cara sobre todo ao mes de decembro, agora estamos nesta semana do Black Friday, despois chega o Nadal, non sei como o vedes e como está desplantexando dende a asociación, dende a CISA.
Bueno, nosotros vémolo con prudencia, pero dunha forma positiva. Estamos moi pendientes, me imagínome, como todos os empresarios e todas as asociacións, de como evoluciona tamén a situación da pandemia, que estamos vendo como día a día están aumentando de forma demasiado exponencial e demasiado elevada os casos. Por decirlo así, cos dedos cruzados para que a situación non empeore. Insisto, creo que esta solución que dan en este momento non é unha mala solución, xa que non afecta aos aforos, xa que non afecta aos horarios de apertura, por exemplo, pues, no tocante a hostelería, ahora que comezan as típicas cenas de Nadal, de pandillas de amigos, de compañeros de traballo, pois é algo importante que eso pois poidase levar a cabo. Estamos a falar de que contábamos todos de que este Nadal fora prácticamente normal, intentemos que con estas medidas así o sexa, os hosteleiros poidan traballar cunha relativa normalidade. Que haya que pedir un certificado COVID é unha mágoa, é unha molestia, é certo, pero bueno, é a menor das molestias. Peor sería que nos quitaran capacidade de traballo ou capacidade horaria. E desde a CISA, desde logo, bueno, as perspectivas son boas, xa digo, estamos en contacto con hosteleiros que nos están a decir que teñen moitas reservas xa preparadas para as típicas ceas de Nadal, comidas e demais, e nosotros pues, xa temos toda a actividade programada que empezaremos probablemente xa, a semana que ven xa se dará a coñecer. Temos toda a actividade programada de aquí ao 9 de xaneiro cun calendario bastante amplo de accións.
Pues de logo estaremos pendentes como sempre para darlle aquí pues divulgación dende a nosa emisora e ante todo, como decíamos, pedir sentidiño e responsabilidade a toda a xente que nos escoita. Jesús Pérez, xerente de Acisa Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Moi boas tardes, gracias a vosotros.